Kuras Latvijas nozares ir visciešāk saistītas ar Lielbritānijas ekonomiku? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Latvijas un Lielbritānijas savstarpējā tirdzniecība gadu no gadu ir augusi, un pērn ir sasniegusi augstāko vēsturisko vērtību. Tāpat Lielbritānija ir vieta, kur devušies strādāt ļoti daudz Latvijas valsts piedarīgie. Tādēļ sekmīgs Brexit iznākums, kurš radītu pēc iespējas mazāk problēmu gan uzņēmējiem, gan cilvēkiem, ir arī mūsu valsts interesēs. Lielbritānija pērn bija sestais lielākais noiet tirgus Latvijas precēm un trešais lielākais pakalpojumiem. Turklāt pēc statistikas datiem Latvijas eksports uz Lielbritāniju pērn sasniedz gandrīz 700 miljonu eiro vērtību, kas ir uz pusi vairāk nekā pirms krīzes gados.
Kuras ir tās galvenās Latvijas ekonomikas nozares, kas varētu ciest no Brexita visvairāk?
Dominējošā Latvijas preces eksportā uz Lielbritāniju joprojām ir koksne un tās izstrādājumi. Tā veido vairāk nekā 60% no kopējā Latvijas preču eksporta uz apvienoto karalisti. Turklāt, ja 17. Gadā, kurš bija pirmais pēc Brexit referenduma, bija redzams neliels koksnes eksporta samazinājums, tad pērn eksporta apjoma ar uzviju ir atgūti. Savukārt pakalpojumi eksportā uz Lielbritāniju dominē transports, autoloģistika un gaisa satiksme. Nu, ja lidmašīnas uz Lielbritāniju visdrīzāk kā lidoja tā lidos, tad autoloģistika gan Brexits varētu ietekmēt. Labā ziņa gan ir tā, ka pēc Latvijas Bankas datiem vairums norēķina par eksportu uz Lielbritāniju notiek eiro. Tas nozīmē, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmēji ir nodrošinājušies vismaz pret valūtas riskiem.
Tu minēji to, ka Latvijas kokrūpnieki ir uz Lielbritāniju pagājušo gadu pat palielinājuši eksportu. Varbūt tas nozīmē, ka mūsu uzņēmēji ir ļoti labi sagatavojušies šim procesam un mums nav ko satraukties.
Kas attiecās uz kokrūpniekiem, tad Lielbritānija pilnīgi noteikti arī pēc Brexit paliks ļoti nozīmīgs tirgus. Un kā piemēram minēja jaunais zemkopības ministrs, ir jāatcerās kaut vai tas, kad Latvija ļoti daudz eksportēja uz Lielbritāniju arī tad, kad pat vēl nebija Eiropas Savienībā. Līdz ar to mums ir pieredze, kā strādāt ar šo tirgu arī bez šiem labvēlīgajiem Eiropas Savienības nosacījumiem. Taču, kas attiec uz uzņēmējiem kā tādiem, tad sarunās visi praktiski min, ka Brexitam ietekme būs. Taču, kad jautā kāda, tad visi saka, ka viņi to nezina, jo patiešām Brexit nosacījumi joprojām ir neskaidri.